Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mafiozai, atsiverskite, nes kitaip jūsų laukia pragaras, sakė popiežius Pranciškus penktadienio vakarą susitikęs su mafijos aukų šeimomis. Popiežius audiencijoje priėmė Žaną Vanie. Šeštadienį šventasis tėvas susitiko su Nigerijos prezidentu ir su Italijos katalikiškų radio ir televizijos stočių darbuotojais. Popiežius paskyrė nuncijų Estijoje ir Latvijoje. Kirche in Not pagalba Ukrainos bažnyčiai. Šeštadienį buvo minima Vandens diena. Čia laidą baigsime trečiojo gavėnio sekmadienio Evangelija ir homilija. Pirmadienį popiežiaus Pranciškaus paskelbta žinutė Twitterio tinkle. Jėzus yra mūsų viltis. Niekas, nei blogis, nei mirtis, negali mūsų atskirti nuo jo išganingosios meilės. Kaip jau kalbėjome vakar, mūsų laidoje penktadienio vakarą popiežius Pranciškus dalyvavo Romos Šventojo Grigaliaus 7 parapijoje prie pat Vatikano vykusiame mafijos aukų minėjime. Šventąjį tėvą pasveikino kunigas Luigi Ciotti, asociacijos Libera pirmininkas ir kasmetinės mafijos nekaltų aukų atminimo dienos sumanytojas. Jis šventajam tėvui pristatė mafijos aukų artimuosius po evangelijos ir tylios maldos, žodį tarė popiežius Pranciškus. Jis visų pirma reiškė solidarumą su visais, kas gedi mafijos nužudytų artimųjų. Ačiū už jūsų liudėjimą, kalbėjo popiežius. Ačiū, kad nesate užsidarę, kad išėjote į viešumą ir kalbate apie savo skausmą ir viltį. Ši žinia labai svarbi jaunimui. Meldžiuosi kartu su jumis už visas aukas ir nukentėjusius. Visi kartu taip pat meldžiame drąsos eiti pirmin, nenusivilti, tęsti kovą prieš sugedimą. Popiežius taip pat kreipėsi į nusikalstamų organizacijų narius.
Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male.
Keiskite gyvenimą, atsiverskite, sustokite, liaukitės darę blogą, kalbėjo Pranciškus. Atsiverskite, kol nevėlu, kad nepatektumėte į pragarą. Nes tai jūsų laukia, jei ir toliau eisite šituo keliu. Jūs irgi turite tėvus ir motinas, pagalvokite apie juos, pravirkite ir atsiverskite.
Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Žanu Vanie, Arkos bei tikėjimo ir šviesos bendruomenių įkūrėjų. Bendruomenės nariai ir bičiuliai aktyviai gina žmonių turinčių negalę orumą ir rūpinasi jų integraciją į visuomenę. Kovo 21-ąją, kaip tik minėta, pasaulinė Dauno sindromo diena. Arkos bendruomenės veiklos geografija labai plati, tad pasikalbėjęs su bendruomenės steigėjų, popiežius pasveikino įvairiose šalyse veikiančių centrų vadovus. Grupė padovanojo popiežiui leidinį, kuriame Jėzaus vardas užrašytas skirtingomis kalbomis. Šventasis tėvas trumpai pasikalbėjo su vyru turinčiu Dauno sindromą, dalyvavusiu delegacijoje. Arka šiemet mini 50-metį. Šiandien 36 pasaulio šalyse veikia 137 bendruomenės. Kasdien jos stengiasi įveikti tai, ką popiežius Pranciškus įvardijo kaip atmetimo kultūros pasireiškimą, kai atstumimi žmonės turintys negalę.
Šeštadienį popiežių Pranciškų aplankė Nigerijos Federacinės Respublikos prezidentas Ebele Jonathan Goodluck. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta žmogaus asmens ir pagrindinių teisių, ypač religijos laisvės temoms. Buvo sutartinai pasmerktas smurtas ir buvo išreikšta viltis, kad visoje šalyje greit bus atkurtas taikus visų žmonių sambuvis. Buvo taip pat pasikeista nuomonėmis apie padėtį visoje, krizių ir konfliktų draskomoje centrinėje ir subsaharinėje Afrikoje. Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė 400 žmonių darbančių Italijos vietinėse televizijos ir radijo stotyse, kurios yra susibūrusios į asociaciją Korallo, pažodžiui išvertus koralas. Komunikuotojai, žiniasklaidos darbuotojai visada turi siekti tiesos, gėrio ir grožio, kalbėjo jiems popiežius Pranciškus. Kai sakau tiesa, turiu elgtis atsakingai, kad netapčiau intelektualu, kuriam nerūpi to, apie ką kalba protingumas ir tikrumas. Kai sakau gėris, turiu vengti tuščio moralizavimo. Kai sakau grožis, negaliu retušuoti tikrovės, rodyti žmonėms netikrą, bet pagražintą pasaulį. Popiežius sakė, kad mažiesiems transliuotojams tenka lygiai tokia pati atsakomybė kaip ir dideliems. Ypač kai kalbama apie dalyvavimą bažnyčios misijoje, turi būti aišku, kad visi gerosios naujienos skelbėjai yra vienodai svarbus ir atsakingi. Tai dar labiau pasakytina apie kiekvieno mūsų asmeninį krikščionišką gyvenimą. Kas bažnyčioje svarbiausias? Svarbus kiekvienas vykdantis savo asmeninį pašaukimą, gyvendantis pagal savo charizmą, bendroje visos bažnyčios tarnysčių ir pašaukimų harmonijoje, sakė Pranciškus. Popiežius transliuotojus kvietė daugiausia dėmesio skirti žmonių, šeimų, visuomenės gyvenimo temoms, būti atsakingiems, nesivaikyti sensacijų, tarnauti tiesai ir siekti bendro gėrio. Reikia sukurti tokią medijų ekosistemą, kurioje galėtų laisvai kvėpuoti žmogaus kūnas ir siela, sakė popiežius. Ispanas arkivyskupas Pedro López Quintana, kurį šventasis tėvas šių metų kovo 8 dieną paskyrė apaštališkojų nuncijumi Lietuvoje, šį šeštadienį paskirtas taip pat nuncijumi Estijoje ir Latvijoje.
Katalikiška humanitarinė organizacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai, vykdanti šimtus projektų dešimtise valstybių, pranešė, jog skyrė 60 tūkstančių eurų Kijevo arkivyskupijai ir Krymo vyskupijai, siekiant joms padėti dabartinėje chaotiškoje situacijoje. Su pagalbos prašymu kreipėsi Odesos Simferopolio vyskupas Jacek Pil, kuris pabrėžė, kad šiuo metu ypač svarbu ne tik krikščionims, bet ir visiems geros valios žmonėms išlaikyti santarvę tarp Krymo tautinių grupių. Čia gyveno ukrainiečiai, rusai, totoriai, armėnai, lenkai, vokiečiai, čekai. Religinių požiūrių čia keletą amžių greta vienas kito sugyveno ortodoksai, musulmonai, katalikai, žydai ir kiti. Svarbu, kad etninės ir religinės tapatybės nebūtų supriešintos, kad nebūtų pamiršta, jog visi yra vieno tėvo vaikai. Kaip praneša pagalbos kenčiančiai bažnyčiai organizacija, neseniai jos iniciatyva buvo surengtas susitikimas tarp Europos tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy ir dviejų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios atstovų – ukrainiečių eparchijos Paryžiuje vyskupo Boris Gudziak ir Lvovo katalikiško universiteto profesoriaus Miroslav Marinovič. Vyskupas pabrėžė, kad ukrainiečių visuomenės sąmonėje įvyko lemiamas poslinkis. Priešinantis Janukovyčiaus valdžiai baimė virto orumo, o Krymo invazija žadina stiprų nacionalinės tapatybės jausmą. Profesorius jam antrino, kad tie, kurie protestavo, tai darė ne tam, kad išvysto naujus veidus, tokio paties tipo beveik sovietinėje vyriausybėje, tačiau tam, kad atsivertų tikros demokratijos perspektyva. Kaip į tai atsakys Europa, klausė jis.
Kasmet kovo 22 dieną minima pasaulinė vandens diena. Šių metų akcentas – sąsajos tarp vandens ir energijos, kurie yra tvarios plėtros šerdis. Pasauliniu mastu 768 milijonai žmonių neturi tinkamo prieimo prie vandens šaltinių, o 1 milijardas 300 žmonių negali naudotis elektros energija. Tuo tarpu vanduo ir elektros energija yra esminiai sprendžiant skurdo problemą pasaulyje, teigia Jungtinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moonas savo žinioje vandens dienai, kuri Jungtinių tautų iniciatyva minima nuo 1995. Vandens dienos proga dokumentą Pranciškonai už ekologiją paskelbė Teisingumo, Taikos ir Kūrinijos išsaugojimo komisija, sudaryta iš visų Pranciškonų ordino atšakų atstovų. Kaip rašo dienraštis Osservatore Romano, šis tekstas tai atsakas į žemės šauksmą. Tai tekstas apie sąmoningumą ir įsipareigojimą aplinkosaugai. Dokumentas parengtas ir minint vieną sukaktį. Prieš 35 metus popiežius Jonas Paulius II šventąjį Pranciškų Asyžietį paskelbė dangiškuoju ekologijos bičiulių globėjų. Pranciškonų komisijos apmąstymas pradedamas nuo Šventojo Pranciškaus figūros ir tiems laikams naujoviškojo žvilgsnio į žmogaus santykį su pasauliu. Pranciškus kalbėjo apie Dievo buvimo patirtį kūrinijoje, Jis nujautė, kad tai, kas yra gamtiška, nurodo ir dalyvauja ant gamtiškuose procesuose. Jis juto, kad Dievas tapęs kūnu Jėzuje Kristuje visiems laikams įsikūnijo pasaulyje. Apmąstymas tęsiamas įvertinant trijų paskutinių popiežių mokymą apie ekologiją, pradedant nuo pionieriškų Jono Pauliaus II pasisakymų. Kai 1990-aisiais taikos dienos proga, popiežius kalbėjo apie taiką su Dievu kūrėju, apie taiką su kūrinyje. Gilus popiežiaus Benedikto XVI mokymas apie ekologiją iki šiol išlieka labiausiai išplėtotų mokymų šią temą, kuri apžvelgiama įvairiapusiškai, didelį dėmesį skiriant tiek žmogiškajai ekologijai, tiek socialiniai. Popiežius Pranciškus nuo pirmųjų pontifikato dienų mus pripratino prie bendro rūpesčio ekologiją. Jis sakė, kad kai mes nesirūpiname kūrinyje ir broliais, išsikeroja griovimo daigai ir širdis išdžiūsta. Popiežius Pranciškus kalba apie nuostatas, kurioms būdingas greunantis pobūdis. Jos išduoda ne tik krikščionišką, bet apskritai žmogišką pašaukimą saugoti. Ką aš galiu padaryti, toks klausimas kyla ne vienam. Ko reikėtų vengti, tai viena vertus tokios aktyvistinės ideologijos, kai iš ekoaktyvistų pavirstama ekoteroristais. Kita vertus pavojinga nugrimsti į neatsakingą somnambulizmą, kai užsimerkiama prieš problemas ir siekiama nusigręžti nuo situacijos, kuri tampa nesugražinamai nepataisoma. Taigi galime žengti mažus, tačiau konkrečius žingsnius, siekdami didelio tikslo, įtraukdami į aplinkosauginę veiklą geros valios žmonės.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasisemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko, ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Girdėjote viešpaties žodį. 3. gavėnios sekmadienio homilija. Dievo dovana. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Šį 3. gavėnios sekmadienį bažnyčia šventųjų mišių metu siūlo dar kartą apmastyti vieną iš gražiausių evangelijos tekstų. Jėzaus pokalbį su samariete. Neįmanoma iki galo suvokti šio evangelijos pasakojimo gelmės, nepamėginus sutapatinti savęs su ta moterimi, kuri kaip ir kiekvieną dieną atėjo prie šulinio pasisemti vandens ir ten rado sėdintį, nuvargusi iš kelionės Jėzų. Jėzaus nuovargis, tikras jo žmogystės ženklas, savotiškai liudija apie jo laukiančią kančią. Susipina viskas – nuovargis, vidudienio kaitra, troškulys ir vienatvė. Visa tai tik dar didesniu laipsniu pasikartos ant kryžiaus, kai viešpats aukos save kaip auką už žmonijos nuodėmes. Duok man gerti, kreipėsi į moterį Jėzus, tuo ją be galo nustebindamas, nes buvo neįprasta, kad žydas prabiltų į samarietę moterį, tuo labiau visiškai nepažįstam. Vis tik tai pradinis moters nustebimas tik didėjo. Pasirodė, kad mokytojas kalba apie gyvąjį vandenį, galinti numalšinti bet kokį troškulį, ir galinti tapti versme trykštančią jamžiną į gyvenimą. Toliau viešpats parodė, kad žino viską apie moters asmeninį gyvenimą. Apreiškė, jog atėjo laikas vienatinį Dievą garbinti dvasia ir tiesa, o galiausiai prisipažino svetimšaliai moteriai neįtikėtinas dalykas, kad jis yra Mesijas. Viskas prasidėjo nuo troškulio, realaus ir kankinančio pojūčio. Visa Evangelija pagal Joną persmelkta troškulio temos, pradedant nuo šiandien prisimenamo susitikimo su Samariete, toliau pereinant prie didžiosios Jėzaus pranašystės palapinių šventės metu, kuomet jis kalbėjo apie troškimą būti pakrikštytam krikštu, turėdamas mintyje savo kančią, ir galiausiai ant kryžiaus, kai viešpats prieš mirdamas, kad išsipildytų rašto žodžiai, su kepusiomis lūpomis ištarė trokštų. Jėzaus troškulys tai vartai, atveriantys kelią į Dievo slėpinį. Dievo, kuris pats troško, norėdamas numalšinti mūsų troškulį, pats tapo neturteliu, kad mus praturtintų. Taip Dievas iš tiesų trokšta mūsų tikėjimo ir mūsų meilės. Kaip geras tėvas, jis trokšta mūsų gerovės ir pats yra tas gėris. Savo ruoštų samarietės asmenyje galime išvelgti vidinį nepasitenkinimą žmogaus, nesugebėjusio rasti savo troškimų išsipildymo. Ji turėjo 5 vyrus ir dabar gyveno su 6, o jos kasdieninė kelionė prie šulinio semtis vandens išreiškė rutininį ir nusivylimo kupiną gyvenimą. Tačiau viskas pasikeitė tą dieną po pokalbio su viešpačiu Jėzumi, kuris tiek paveikė moterį, kad ji paliko vandens ąsotį ir nubėgo į kaimą šaukdama: eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi, ar tik jis nebus Mesijas. Šiame Jėzaus susitikime su Samariete į pirmą planą iškyla vandens simbolis. Nereikia ypatingų pastangų, norint suvokti, kad juo aiškiai nurodomas krikšto sakramentas, naujo gyvenimo Dievo malonėje versmė. Kas duos vandenį, kurį aš duosiu, sako Jėzus, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tai kartu ir ženklas šventosios dvasios ypatingos Kristaus dovanos, kurią jis atnešė žmonijai nuo dangaus tėvo. Atgimusieji iš vandens ir dvasios, tai yra pakrikštytieji, tampa Dievo vaikais ir gali jį garbinti dvasia ir tiesa. Kiekvienas iš mūsų gali ir privalo samarietės paveikslį išvelgti save. Jėzus laukia mūsų, kad galėtų kalbėti mums, prabilti į mūsų širdį. Ypač tai svarbu šiuo gavėnios laikotarpiu. Verta praleisti keletą minučių tyloje, kad galėtume išgirsti jo balsą, jei tu pažintum Dievo dovaną. Ar tikrai žinome, kad krikštas yra Dievo dovana?
Jūs klausėtės Vatikano radijo laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Rytoj mūsų laidoje perduosime pokalbį su neseniai popiežiaus paskirtu naujoju nuncijumi Lietuvoje. Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėlis transliuojamas iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.